Na tai ką, tada eisim prie klausimų. Jeigu kažkam kils bekalbant, tai galite iškart klausti jo. Arba užrašyti tą klausimą ir kitą temą ir galima aiškintis. Tai va, pirmas klausimas, kaip melstis už mirusį žmogų? Kaip melstis už mirusį žmogų? Nu, nuoširdžiai melstis reikia visų pirma. Ne iš pareigos, kai būna, ne? Ateina, čia viskas. Bet tiesiog nuoširdžiai stengtis iš dušės tai padaryti, tebūnie mažiau, tai reiskim ten ne valandą kažkiek, bet mažiau. Bet vis tiek kažkiek, sakykim. Bet nuoširdžiai. Iškia, aš pasireguliuosiu. Va, nes malda yra, kaip pasakyti, vertinama ne pagal ilgį, nes ten gali ilgai burbėti ant tų karolio, ne, ten bul. Ten, kiek ten nori, ten galėjo sakyti, aš šią valandą meldžiausi, aš šią 2 valandas meldžiausi, aš ten vos ne visą dieną, čia jau meldžiausi ir ašarus tekėjo ir ten... Viskas ten tikėjo ir per nosį tikėjo. Bet kokioje ten kokybėje tu ten tą maldą sakyji, va čia visa esmė yra. Jeigu yra sakoma malda nuoširdžiai, tai yra paprastai, galima savai žodžiai sakyti, tai jinai tada turi labai stiprų apvalomą efektą, yra generuojama daug dvasinės energijos ir ta energija yra siunčiama tam žmogui. Kitaip sakant, ta dvasinė energija apvalo karmą to mirusiojo. Ir tas mirusysis, jisai, kaip mirusysis, realiai jis nemiršta. Čia neteisinga žodis, nemirusysis, bet siela, kuri išėjusi iš kūno, jinai pajunta palengvėjimą, nes jai yra nuimama karminė našta, kažkokia tai. Bet vėlgi žiūrima, ko meldžiamas. Kartais geriausia melstis, kad pas tą džyvą, sanskrito siela vadinasi džyvą, pas tą džyvą, reiškia, prabūstų noras dvasiškai tobulėti, mėgst ryšį su Dievu. Va to geriausiai melstis, o ne tai, kad jam ten, kaip sako, palengvėtų, o tas palengvėtų, neaišku, kas ten, ką reiškia tas palengvėtų, ar ten mažiau kankins, jie ten pragaro valdovai ir dar kažką čia, nieks nežino, kur jinai. Svarbiausia, kad pas ją 49 dienas po mirties yra siela negauna kūno, reiškia ruošiama inkarnacija, 49 dienas. Tai visas tas 49 dienas galima burbuliuoti, tas maldas visas ir melstis. Ne vieną dieną, ne 2, ne 3, bet 49. Ir jeigu jūs visą tą ciklą praeisit, jūs pajusit labai didelį džiaugsmą viduj, ir pajusit, kad iš tos asmenybės sklinda labai stiprus dėkingumas, ir jai palengvės, jai nukris, kitaip sakant, jūs nuimsit nuo jos nuodėmių reakcijas, jai palengvės. Ja. Ir antras dalykas, jeigu jūs prašysit, kad pas ją prabūstų pas tą sielą noras dvasiškai tobulėti, jinai reinkarnuosis šeimoje ir gimusi toje šeimoje natūraliai jaus didesnį potencialiai potraukį dvasiniam tobulėjimui, negu šiaip jaustų. Iškia, jūs perduosit savo potencialą dvasinį ir savo norą dvasiškai tobulėti jai. Vat lygiai tas pats, kai būna žmogus, kuris yra godus pinigams, su jo pabendravus atsiranda noras natūraliai pinigams. Nepastebėjot tokio dalyko? Arba žmogus, kuris yra siekia labai stipriai šlovės, su jo pabendravus atsiranda noras šloviai. Žmogus, kuris labai mėgsta elektroniką, su jo pabendravus užeina noras turėti elektroniką kokybišką. Arba su mašinų fanatais, ne, kokiais BMW-istais, ja, ten kur BMW, atsako tik šitą, va, visą kitą šlamštą, čia va, pasisės, pažiūrė, į perdavimą skonio, jo. Ar lygiai taip pat žmogus, kuris daro gerą, ne, tarnauja kitiems žmonėms, su jo pabendravus užsinori irgi kažką gero padaryti. Kitaip sakant, energetiškai mūsų norai persiduoda, tai pastebėjom šitą dalyką. Persiduoda. Dėl to šeimoj, mamai nebūtinai reikia sakyti sūnui ir dukrai, kad tą ir tą reikia daryti, jei užtenka norėti stipriai. Ir tas noras po to ateina į galvą pas tą vaiką ir tas vaikas galvoja, kad čia jis nori. Dar žemiau nusilenki, dar žemiau. Kitaip nepralysit praskilu. Man atrodo, dabar reikia tikrai rakinti. Nu, gerai, atnešė mums pyragų, tai atleidžia. Tai va, tai. Tai yra telepatiškai persiduoda mintimis, va tie norai, mūsų sampratos, idėjas, reiškia, persiduoda. Tai lygiai tas pats ar ta nuo siela, ai, 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 kaip, va, kaip maratonas bus. Ta siela, kada jinai išeina, jinai juk mintimis kontaktuoja su mumis, taip? Ir mes dažnai jaučiam tą sielą, ateina į sapnus mirusysis ir mes sapnuojam, reiškia, jinai atėjo subtiliam kūne, ta siela pas mus atėjo. Pasišnekėjo, bet mes jos negirdėjom, nes mes užpuvusios ausis. Va, ir bet vis tiek telepatinis ryšys yra, mintinis ryšys yra. Ir jeigu mes perdodam savo norą dvasiškai tobulė, ta siela irgi gauna tą norą. Nes labai dažnai būna, kad tas mirusysis juk nieko nepraktikavo, ne? Ir jam buvo nusišviltant visokių mantrų, seminarų ir paskaitų. Taip? Tai va, jam galima perduoti va šitą su savo dalį savo potraukio Dievui galima perduoti jam. Tai va, tai ta malda turėtų būti orientuota ne tai, kad jam ten kažkas pagerėtų, bet tai, kad ta siela užsinorėtų į dvasinių kelių. Ir kur jinai begimtų? A, ir dar galima pasimelst, kad jinai gautų žmogaus kūną. Nes dažniausiai eina ten žemiau į gyvūniukus, kadangi, nu kaip, pagal reinkarnaciją, juk kaip yra, žmogaus kūną gauti yra labai reta galimybė ir tai yra vienetai. Vienetai gauna žmogaus kūną. Tai vat mes esame tie vienetai, va, bet nepavirskim kuolais, ane? Nes reikia dešimtukus rimtų, ne kuolas. Tai žmogus kūną, kada gauni, tai jis skirtas konkrečiai savęs realizacijai, savęs pažinimui. Ne pinigų kalimui, ne seksui ir ne valgiui. Ir neginimuisi. Čia mano teritorija, čia ne mano, čia dabar nereikia, čia kaimynai skovoja, ne, ten, o čia tu šūnį laikai buldoga, čia mano vaiką gazina, o visas gyvenimas taip įpraina. Dauginimas, ne, miegas, valgis ir gynimasis. Bet jeigu žmogus gauna sielą, žmogaus kūną, jis yra skirtas dvasiniai praktikai, nes gyvūnai dvasinės praktikos atlikti negali, jie neduotas. Tiek tokie subtilus kūnas, kitas, jie tais keturiais poreikiais gyvena. Tai vat, jeigu žmogus miršta, ne, dvasiškai netobulėjęs, greičiausiai jis eina į gyvūnų karalystį. Neaišku, kokį gyvūną vienu iš 8 milijonų formų gauna. Ar paukščio, ar kažkokio augalo, ar kirmino, nesvarbu. Jo sąmonė prislapinama yra. Forma yra duodama tam, kad jis patenkintų geriausiai savo poreikį. Jeigu jis gyveno seksualiniais džiaugsmais, yra formas, kurios žymiai geriau leidžia patenkinti seksualinius džiaugsmus. Ir tai niekam nepaslaptis. Žmogaus forma yra nepritaikyta seksualiniam džiaugsmam. Dėl to, kad yra labai ribotas kiekis, kiek žmogus gali turėti seksualinių džiaugsmų. Bet tokios formos kaip karvelis, beždžionė, liūtas, tigras, jie yra pritaikytos. Ir tada ta siela, jinai yra nukreipiama į tą formą, kurioje jinai galėtų geriausiai pritaikyti. Patenkintą poreikį, kitaip sakant, gamta išpildo jos norą. Bet jei sąmonė prispaudžia, jinai pamiršta, kad jinai žmogus buvo, jinai tiesiog ją užprogramuoja gyvūno sąmonė. Ir prislapina. Nu, kaip vaiko sąmonė praktiškai. Vaiko yra ir gyvūno sąmonė labai panaši. Duok, va tais keturiais poreikiais gyvena. Ne keturiais, ten nėra tų seksualinių dar išreikštų, bet vat miegas, valgis ir gynyba. Ne? Gynyba. Jeigu paimi kažką iš, vat jau primityviai jisai ginasi, kažką nori paimti. Tai va, gyvūniukai. Po to žmogus greit praauga, gyvūniukai lieka ant savo, ne, platformos, o žmogus praauga, vaikas. Tai įkiša tą sielą į tą formą, dėl to galima melstis dviejų dalykų, kad jinai gautų žmogaus formą. Nes kitaip jinai netobulės. Ir antras dalykas, kad jinai norėtų tobulėti dvasiškai, arba kad jinai gimtų dvasiškoj šeimoj, kad jos gimimas būtų dvasiškoj šeimoj. Ir tada, jeigu taip 49 dienas meldžiatės, yra labai didelė tikimybė, kad apvalysit jos nuodėmingas darbų reakcijas ir jinai gims tą sielą, gaus žmogaus kūną ir gims šeimoj dvasiniai. Nes dvasiškoj šeimoj gimti yra ypatinga jau čia. Ne tai, kad gaut kūną žmogaus yra malonė, bet šeimoj dvasiškoj gimti yra skaitosi labai didelė malonė. Ypatingai va tokiais laikais. kada iš dvasingumo yra juokiamas ir tyčiamas, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, ir sąmoningai, ir nesąmoningai. Taip. Tai va taip galima melstis užmirusį. Be abejo, labai palanku yra paprašyti vienuolių ar dvasininkų, kad jie melstusi, nes jų maldos yra, jie nu, ant to gyvena, jie ištreniravę yra save ant to, ne? Galbūt skaidresni, pralaidesni, gali daugiau išmelsti jo tam žmogaus. Lygiai taip pat labai palanku yra skaityti šventraščius, nes siela jinai girdi, jinai ateina į kambarį, reikia sakyti, vat, ateik čia, klausyk, dabar skaitysi tavo šventą raštą. Nu, kai aš sakau šventą raštą, tai neturiu minti vien tik Bibliją. Koranas gali būti Bhagavad Gita ar dar kažkokie tai raštai. Ir jinai, kadangi yra pilnam pasimetime, jinai iš tikrųjų dažnai nesupranta, kas įvyko. Kai kurios sielos nori grįžti kūną atgal. Dėl to vat, kapinėse tie vaiduokliai dažnai būna sielos, kurios nori grįžti atgal į savo kūną. Bet jom jau yra atkirstas įėjimas. Kaip sako, į tą kambarį jau neįleidžia, užrakino duris, jau kūno neprikelsi. Ir jos ten klajoja, kapinėse jos blaškosi. Jis nesupranta, kas vyksta, nes jom nieks nepaskaitė. Ji nepaaiškino. Iš tikrųjų reikia garsiai išnekėti, kai žmogus palieka kūną, reikia sakyti, nu, laba diena, tau dabar taip lengviau, viskas aišku, suprantam, nieks netampa nervų. Iš tikrųjų, nu, jis viską girdi taip, kaip mes o dabar, tik mes jo tiesiog nematom, nes jisai palikęs grupų kūną ir išėjo su tuo subtiliu kūnu ir viskas. Puikiai viską girdi. Nebent jisai bus išskridęs kitur, nes su tuo kūnu tu gali skraidyti, eiti keurai sienas, keurai langus. Jie dažniausiai lanko miestuose savo artimus, tai vienur, tai kitur nuskrieja. Skrieja minties greičiu, pamastai ir išskrieji. Ne minties greičiu, bet priklausomai nuo to, kur tu nori, ten ir judi su tuo kūnu. Tai tu jį prisišauki, pastatai nuotrauką ir sakai, kviečiu, kviečiu, klausyk. Klausyk, nesiblaškyk, nurimk, melskis, medituok į Dievą, tau ruošiamas naujas kūnas, ruoš geresnį gimimą. Yra laiko. Laikas tas yra labai brangus, va, tos dienos yra labai labai brangios. Kiekvieną sekundę. Nuo jų labai stipriai priklausys jo sekantį inkarnaciją. Ir va taip, va, pavyzdžiui, tie budistai skaito tos bardo, ne, nuo tos va, raštus, kad padeda sielai pereiti tuos visokius lygius, ateina šventikai jo. Taip pat lygiai tuo metu palanku yra ne tik skaityti, bet pastatyti nuotrauką ir maitinti aukotų maistų. Kad ta gyva būtybė, nu, kad ta sielelė su subtiliu kūnu atėjusi prie to maisto, gauto energijos to maisto. Kada yra pamaitinama ta maistą, reikia arba šunimą atiduoti, arba po medžiu gražiai užkasti. Jokiais būdais nemesti šiukšlių dėžę. Kaip maistą aukoti, mes esam šnekėję, jo? Mat, jogų tradicijoje, pavyzdžiui, yra tokia tradicija užpirkti, nu, padaryti tokią puotą, jogus sukviest. Ir kada visi jogai pavalgo, tada pasakyti, kad va čia šitą, ne tai, kad pavalgo, bet prieš priimantas tą puotą, pasakyti, va tu šitą mirusį, valgykite ir duokit savo palaiminimus. Visų daug, kokie 20-30 žmonių, kurie eina dvasiniu keliu, jie, reiškia, paragauja tos puotos ir jie siunčia palaiminimus tam mirusim. Įsivaizduokit, koks ten pravalimas vyksta. Tai va, yra tokios žinios vedinės, tai yra praktikuojama. Ir kuo daugiau žmonių melsis, kuo daugiau bus maitinama ta selelė aukotų maistų, skaitomi šventrašiai, to jai daugiau išvalys. Ir tikslas turėtų būti, kad jinai prabūstų dvasiškai ir gimtų dvasiškai šeimoje. Ir viskas bus gerai. Ten jau toliau, kaip sako, atiduodi Dievo rankas. O melstis galima savai žodžiais, kaip nori, galima sanskritu, galima kaip nori. No, ten jau yra čia pasirinkimo reikalas. Ne? Ar galima dar padėti išėjusiai sielai prieš metus? Ar galima dar padėti išėjusiai sielai prieš metus? Nu, čia reikia žinot, kada jinai išeis. Ai, prieš metus išėjusiai sielai, reiškia, po metų praėjus, taip, na, metams praėjus, jo, galima, nesuprantat, kas yra, jinai įsikūnija, daleiskim, jo, jinai gauna kūną, arba ten pragaruose dega, ar dar kažkur, nes yra pragarinės sistemos planetarinės, vedose jos aprašymas labai detaliai, konkrečiai, kas yra daroma su gyvom būtybėm, labai labai konkrečiai yra net pavadinimai. Tai čia nėra fantazijos, nėra tų babulkų, kaip įsigalvojimai. Čia yra realios, nu, jų yra labai daug tų planetų. Labai labai daug. Ir ten gyvena vyriausias teisininkas visatos. Nu, prie tų planetų vadinasi Yama Radža. Tai yra postas, tai yra mirties dievas, kuris žino kiekvienos būtybės karmą, žino. Ir gyva būtybė, jeigu jinai jau eina į pragarinės planetas, jinai stoja prieš jį ir jisai skaito viską. Ne taip, kad ten va iš tokių popieriukų skaito, bet ten yra kažkokia tai sistema, per kurią jis gauna informaciją apie tą būtybę. Jis yra įgalintas aukščiausio dievo asmens surinkti informaciją apie kiekvieną gyvą būtybę. Jam tokios pareigos duotos. Nu, kaip saugume dirbantys žmonės turi papildomus įgalinimus, taip, jie susirenka informaciją, kurią jiems reikia. Tai lygiai taip pat ir jisai duoda suvokimą ir ta siela nieko neprieštarauja, jis suvokia, kad jinai nusipelnius yra. Ir jie siunčia į tam tikrus vietas ir ten jau yra siaubas, kai paskaitai, ten yra tikrai sunku suvokti. Ten yra duodami kūnai, kurie nemiršta prie jokių aplinkybių, net jeigu verdami skystoj geležiai. Duodami specialūs kūnai, kurie tu išgyveni skausmą, bet jie nemiršta. Suprantat? Kad tu išgyveni tą skausmą, jinai įvelkama į tokį kūną, kad tu skausmą jaustum, kaip inkarnuojasi, bet nieko negali, nemiršta. Net jisai gali į gabalus, va, penkis išsiskirt, jis po to vėl susitraukia ir vėl. Pavyzdžiui, ten aprašo, kad šitokias temas. Tai čia tas siaubiakai, kur pjūklas, ane, yra tokias, bet tai nenublanksta, 100 metų dar. Pavyzdžiui, yra va, kalnai aukšti ir meta tą būtybę ant medžių viršūnių, meta aukšti, aukšti medžiai. Ir jų lapai yra smaili kaip britvas, nu aštrus kaip britvai. Jinai krenta per tuos medžius ir į gabaliukus pjaustosi, 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 pjaustosi. Nukrenta po to kūnas, kaip ir Terminator. Tik tais ne skausmingai, bet su baisiais skausmais. Ir vėl jie tempia, ten yra specialios būtybės, kurių pareiga yra kankinti, labai galingos, nu jų nepaspruksi, jos vėl tave tempia ir vėl meta. Ir taip neaišku, kiek meta, kiek nusipelnęs, tiek tave ten meta. Po to yra kiti dalykai, nu, bet nesigilinsime, ne? Tai vat, tai yra vyriausias teisininkas be jokius, tai, ten nuvedama, tai yra vat kūnai duodami. Tai kada jau kažkas meldžiasi už tą žmogų, tai tikrai galima ištraukti jį iš tų. Dabar, kada metai praėjo po mirties, jis jau bus įsikūnijęs, jeigu jis bus pragare, jeigu tu melsies už jį, jam mažės kančių iš karto. Nesuprantat, yra agentas vienas visatai, tai vadinasi Paramatma, aukščiausia siela, aukščiausias Dievo asmuo, kuris yra kaip tarpininkas tarp tos sielos ir tavo. Kitaip sakant, kokiam kūne bebūtų tavo artimasis ir kokiam kūne bebūtum tu, tai, ką tu išsakai apie jį, jisai tarp jų tarpininkauja, jisai to informaciją ir to gali suvest. Nors tas gali nebeatsiminti tavęs. Daleiskim, kaip pasakyti, mūsų artimasis mirė ir įsikūnijo Japonijoje kokioj nors lūšnynės šeimoje, berniukų gimė dabar, ne? O mes suaugę esam, taip? Ir dabar kaip aš jį galiu pasiekti, nes jisai net neturi savo sampratoj, kas tu esi. Nes jis gimė prie kitų tėvų kitoj kalboje, tu atvažiuoji čia iš Lietuvos ir sakai, tu čia iš praeito gyvenimo, čia koks mano brolis, ten sakys, eik velniop. Tai va, jis nesuveda, bet yra viena asmenybė, kuri žino, kas tu ir kas jinai. Ir jeigu tu sakai, aš, kur bebūtų ta artima siela, kokioj inkarnacijai, netgi kokioj planetoj ir netgi kokioj visatoj, nors dažniausiai sakoma, toj pačioj visatoj mes gimstam, nors tų visatų yra milijardai, bet mes dažniausiai sukamės, jeigu vienoj, tai va šitoj. Bet sakai, kur jinai bebūtų, aš siunčiu šitą momentą. Ir kadangi aukščiausias Dievas mu valdo visus inkarnacijos procesus, jisai valdo ir tos būtybės karmą, už kurią mes meldžiamės. Ir jos likimą valdo. Ir tada eina visas kreditai jai. Čia yra grinai kaip kreditus, nu, kaip per banko sąskaitą pervedi, kokį nori tašką. Tai va, jeigu jo nebūtų, neišeitų bendrauti, nes mes nebeatsekam tų ryšių, mes pametę tus ryšius. Tai va, kada žmogus po metų jau kažkur kažką daro, ne, kažkokioj tai formoj randasi, kažkokiam tai mieste, kažkokioj gal planetoj, bet jeigu tu meldiesi, viskas eina jam. Reiškia, jam gerės. Pavyzdžiui, jeigu jis bus žmogaus kūną gavęs ir bus materialistiškai gyvens, pas jį pradės ateit mintis, kad gal reikia dvasiškai tobulėti. Tada va, gali ateit mintis. Suprantat? Žiūrint, ko prašysit. Jeigu prašysit, kad jo karma pagerėtų, reiškia, kad jo sveikata būtų geresnė, kad jam geriau sektųsi gyvenime, nu, materialių dalykų, jam gerės materialūs dalykai. Žiūrint, ko prašo, tą ir gaus jisai. Bet kam prašyti materialių dalykų, kurie vis tiek baigsis? Geriau prašyti tokių dalykų, kad jisai nukirstų pačią šaknį reinkarnacijos. O šaknis yra kas? Egoizmas. Kad jisai pradėtų dvasiškai tobulėti ir nukirstų savo egoizmą, kuris skatina gimti ir gimti ir gimti ir gimti. Nu. Tai va taip galima padėti kitam žmogui, galima melstis, galima tas pačias mišes užsakinėti, galima jogų paprašyti, vienuolių, viską tą patį daryti, išskyrus jau prie nuotraukos neprikviesi jo. Ir šventinto maisto nepaukos, ir šventraščių jam nepapaskaitysi, nes jis jau išėjęs yra. Bet tai, ką tu sakai viduj, paramatmai, tai yra aukščiausiam dievasmeniui, jisai, kadangi centrinis procesorius viską valda, jisai pavalda, iš karto perduoda tą. Tai va toksai būtų. Nereikia apriboti. Yra asmenybė viena, kuri yra anapus laiko ir erdvės. Jis visą laiką su mumis ir visą laiką tarp visų. Tarp visų visą laiką. Dėl to galima netgi sakyti, už 100 praeitų kartų aš meldžiuosi. Visiems tegu eina ten lauktuvės. Ir eis. Nu, kažkokia tai dalelė. Ar aiškus tas momentas? Ar toksai pasakaitės? Bet ar tas pasakaitės bent jau aiškiai? Aiškas? Ar. Čia matot, be patyrimo nieko neišeis, jūs turėt gauti patys. Pavyzdžiui, turiu labai stiprų patyrimą, dėl to labai ramiai šneku, man tai ne fantazija, kada mano mirė močiutė. Iš mamos pusės aš už ją meldžiausi, jau iki mirties. Ir po to, nu, aš nesimeldžiau, nu, jo, kažkur kokias 2 savaitės, aš skirdavau savo mantros, kiek sukardavau mantros, sakydavau, visas rezultatas, tegu eina va šitam žmogui. Ir po to, ai, dar ligoniniai prieš mirtį kažkaip pasisekė su šventintų vandenį ištepti ją į visą veidą, visą kūną su, nu, ypatingai šventu iš Indijos vietų surinktų vandenėlių. Ir po to, kai jau paliko kūną jinai, atvažiavau į Klaipėdą, įėjau iš šarvojimo salį ir taip atidariau duris į toks kaip užlėjo, toks, žinot, kaip būtų pripilta vandens kambaryje, atidarai, kaip užlėtų tave, o toks džiaugsmas. Nu, visiškai, nu nesuimituosi, man taip ir niekad nebebuvo daugiau tokio. O taip kaip užlėjo, taip pajutau, kad jinai priskrido, ir kaip davė džiaugsmas toksai, aš nesuprantu, kas daros ten, kiti verkšlena, žinai, ten toj salėj dar buvo -20 šalta, nu, siaubinga tokia, žinai. Fui, tokia atmosfera, jau visas šypsintis, švytintis iš karti kampą, nes iš karti įsižeidimai būtų, kas čia dabar atėjo, čia supranti, pradarė duris, ekstazija įėjo, kad mirė kažkas, žinai. Tai jau 10 minučių tęsėsi euforija, 10 minučių. Ir niekad daugiau nebepatyriau tokio jausmo. Po to, kai senelis mirė, buvo žymiai mažiau, mažiau meldžiausi. Bet ten taip stipriai ėjo, bet taip galingai ėjo, nu, jau nieks netims tos patirties. Ir aš konkrečiai tau suvokiau, kad tai nuėjo. Konkrečiai nuėjo, jai palengvėjo. Čia išvaliau. Išvalė tos maldos nuo kažko. Nors jis buvo didžiausias mano priešas praktikos. Didžiausias. Iš visų giminių jinai jau aršiausiai reagavo. Verkdavo, kunigų prašydavo, kad mane ištrauktų iš liūno ir taip toliau. Kuo aš dėjau dvasinį keliu, kuo labiau ėjau, tuo aš buvau sektantiškesnis, nelaimingesnis jos akim ir jau arti mirties patalo. Ir jinai gavo daugiausiai supranti to visą. Ir po to jinai turbūt suvokė išėjus iš kūno, ką jinai darė, nu, kad tai negerai darė. Ir bet tos ėjo, nu, vat, ar būna taip, kad jį patalpą į tau užlyja kažką? Nu, nebūna taip. Konkrečiai, vat, prie tau priskrido kažkas, o kaip būtybė. Ir kaip davė džiaugsmą, žinai, tai 10 minučių kažkur tęsis. Tai čia mano asmenė patirtis, apart šventrašų tų teiginių. Gerai. Tai jau realesnis šis klausimas. Kaip priimti gyvenimo situacijas tokios, kokios jos yra? Kartais kyla pasipriešinimas blogai savijautai. Ar kai užgriūna reikalai? Kaip į viską žvelgti naujomis, nežinančiomis akimis? Be iš ankstinių minčių ir nusistatymų. Matot, kad priimti gyvenimo situacijas tokios, kokios yra, mes vakar kalbėjom vakaronė apie tai, pirmą reikia suvokti, kur čia mes gyvenam. Taip? Mes gyvename šiukšlyne, kuriame ant kiekvieno žingsnio yra super egoistiški žmonės nusiteikę. Visas gyvenimas yra prievarta. Aš tokiam gaidelėm pašnekėsiu, bet taip yra tiesa. Jūs pastebėjote, visi prievartauja, visi kažko nori. Visi. Ir jeigu tu neduodi kažko, iš karto eina pretenzijos, užuominos, liudesiai, pykčiai, nuoskaudos, skirybos, taip toliau, taip toliau. Taip? Ir galų galėtų pasijunti, ateina etapas, pavyzdžiui, man jisai vat, buvo atėjęs ir iki šiol aš išgyvenau, kai tu suvoki visur, tu matai prievartą. Netgi žmonės, kurie draugiškai nusiteikia tarsi ir šypsasi, vis tiek junti, kad iš tavęs kažko nori. Jeigu tu neduosi, vat, kažkas tai sukerbės viduje. Ir va tas klausimas, supranti, kaip rimti gyvenimo situacijos tokios, kokios jos yra. Tartų situacijų tai labai dažnai būna, kas santykėje, ne? Kada mums santykiai yra, nu kaip, kažkas įžeidžia mus, kada įskaudina, kažkas mus paveda, kažkas suteikia mums skausmą, jo? Tos gyvenimo situacijos dažniausiai yra susijusios su santykiais, nes santykiai duoda didžiausią skausmą ir duoda didžiausią laimę, santykiai būtent, nu, gyvų būtybių bendravimas, jo. Tai pirma, tu turi suvokti, kad aplinkui tave yra be išimties visi ligoniai. Tai pirmas momentas. Bet čia labai reikia dabar pagauti teisingą rakursą, nes pagalvosit, kad čia pesimizmas, žinai. Ne, čia yra blaivus matymas, visiškai blaivus, kad aplinkui tave yra vaikščiai žmonės susirgę egoizmo liga, neišsivadavę. Vieni mažiau, kiti daugiau, kiti jau arti išsivadavimo, nu, bet jis tada švyti ir tu jau prie tavęs dažniausiai nevaikštai, jis per visą pasaulį keliauja. Ne, jisai. Čia dar tokia reikia nusipelnyti. Na, vat, yra. O tai reiškia. Tai reiškia vieną dalyką, kad jie tavęs skriaus laiks nulaiko. Ir viskas. Nes tu nepatenkinsi jų egoizmo. Ir lygiai taip pat, tu skriausi juos, laiks nuo laiko, nes jie nepatenkins tavo. Aišku, šitas momentas, tai yra aksioma, viskas, tai yra taškas. Ir kai šitą iš tos atramos eini, kad taip yra, čia aš gimiau, kaip sako, gimiau tabore, čigonų, ir čia bus va taip, va. Aš nepakeisiu čia, lelelelele, yra šefai, yra hierarchija, yra viskas, taip. Ir aš čia gyvenu, tai pirma yra realus blaivus matymas. Neturėti iliuzijų, kad čia būsiu pupinamas, glostomas, bučiuojamas, glamonėjamas, suprastas, pajaustas, kaip moteris. Pajaust mane, nepajaust tavęs iki galo niekas. Niekas nepajaus iki galo. Pajaus iki kažkiek, bet iki galo nepajaust tavęs. Nei vyras, nei moteris nepajaus. Nes tu esi savitas pasaulis. Tu gyvenimas iš gyvenimo reinkarnuojas, tu susilipdė labai savitą pasaulį, kuris iš labai daug susideda tokių nu, akmenukų, mozaiką. Kad viską pamatyti, reikia matyti tavo visą pasąmonę. Tai mato tik Dievas ir dvasinis mokytas. Kiti nemato, jie elgiasi, oi, aš nemaniau, kad tu taip čia dar tokį kompleksą, arba aš nemaniau, kad tu, kaip sako, negali priimti kritikos aštrios, kad ten vaikystėje tave per daug kritikavo. Mes tų dalykų, nu, visko nežinom, taip? Tai va, kai tu suvoki realybę, kame tu gyveni ir nieko nebesitiki, tada tu situaciją priėmė ramiau. Tau natūralu, nu, nugriuvo namas, nu, nugriuvo, materialus pasaulis, viskas laikina. Nu, tai ne taip. Nu, nugriuvo namas. Skaudu. Be abejo, be galo skaudu. Sudegė namas, pavyzdžiui. Nu, bet čia materialus pasaulis, čia yra ugnies stichija, kuri neklausė. Labas, o degin tave, nedegin. Ne, jinai yra, ateina pagal tavo karmą. Deginai, ėdėjai kažką tai. Į dabar suėdė tavo būstą. Ir viskas. Atsiskaitimas įvyko, visatos lygiai. Tu gali rėkti, nerėkti. Gali rašyti į 15 minučių, skūstis, kas ten padarė, visatos lygiai paėmė ir padarė. Ne? Ir ten prokuratūra neveikia. Ten nepagausi, kas čia man karma sureguliavo taip. Tu būtybių net nematai. O kai tai net netiki, sako, čia šis pasakos, kad čia kažkokios reguliuotojai karmas gyvena. Čia tiesiog vat, atsitiktinumas, supranti, palikau ten kokį nors televizorių jungtą ir ten, sako, užsišnekėjo televizorius ir perkaito ir perdegino. Tai va. Mes pirmą suvokim, yra tokia vieta, vadinasi kosmologijoje vediniai, karma bhumi, tai yra vieta, kur mes atperkam karmą. Tai yra grinai atpirkimo vieta. Iš šito nereik pamiršti. Čia mes nesusikursime malonaus lizdo Ir čia mes negyvensime maloniai. Iškart pasakau, ypatingai moterim, kurios galvoja susikurti lizdelį, du vaikelius pasigimdyti, gražiai išsipuošti būtą, kažkokį tai darželį užsisėti ir le, iliuzijoje bėgioti. Tuoj bus žaibas pasiustas į pakaušį ir viskas baigsis. Nu ir ne taip yra. Neduos. Lygelė užpuls, gripas vaiką paims. Ir tu žiūri, kad visą gyvenimą vos įkvėpi ir vėl kažkas į vietą. Duoda periodą, metai viskas gerai. O po metų ateina, laba diena, reikia atsiskaityti. Štrafas, o, supranti, savaitę kančios, pimbent 40, gulis su to savo keuliu ar dar kokiu gripu ten. Ateina daktarai, chemijos pavaro, nuo chemijos kokiu nors komplikacijų, sako daktarai, nu čia ne nuo chemijos, čia ne nuo vaistų, čia jūsų progresuoja lyg. Supranti, visi, vat, ir tu nori, nenori, tu atperki, po to vėl išjungia. Ir vėl viskas gerai, ir vėl bėgioji po sadelį, dyliai tokiai, obelį žydį, pavasaris atėjo, mažiukas, tavo sunus bėga, lelelė, mama, tu lėtį bučiuoji, kvepia tau jo prakaitas, viskas ir užpakalis kvepia. Ir vėl po to ateina, hop, tai vėl kažkas, taip. Ir ta iliuzija, supranti, būdina, ir vis tiek nepravundi, supranti. Ir kuo labiau sekasi, tuo mažiau pravundi. Bet jeigu žmogus vadomis dvasinė praktikis, jis mato, kažkoks spektaklis vyksta. Nu. Scena, užmeta dekoraciją vieną, žiema, šalta. Užmeta kitą, pavasaris, meilė ten, ne, nuoginam užpakalius, einam patrauk dėmesį, žvilgsnių gaut kito, ne. Po to vėl vasara, žinai, maudomės, tokias duodas dekoracijas, baseina atneša, Baltijos jūrą pastato, ten pasimaudo, kitas vaikas, le. Po to sako, dabar ruduo, maudytis nebegalima. Keičia režisierius ten, tu ten, kaip tas vaikas, jeigu tu neatsibundi, tau žaidžia gyvenimas ir gyvenimas su tavim. Ir tu ten rašai pasakus, memuarus, savo supranti, Lietuvos dangus, tenais vėjalis, ten. Miršti su skaudančia širdim, kad ten, tas, sakau, čia yra konglomeratas iliuzijos baisus. Čia yra toks profesionalus iliuzinimas, kad žinokit, jokia matrica, žmonės nesu, tai visą tai padaro, kad tu taip užmutina, kad tu galvoji, kad čia tavo namai. Tai pirmą reiks suvokti, čia ne mano namai. Aha. Tai matot, procesas, čia taip ne taip paprasta. Įmanoma viskas, kaip Napoleonas sako, žodis neįmanoma yra tik durnių žodynuose. Va, jisai, nu, yra ta tiesa, kad įmanoma visko, bet reikės užmokėti. Reikės labai daug užmokėti. Labai daug. Bet po biškį įmanoma atsisakyti. Bet dabar mes kalbam apie, reiškia, transcendencija vadinasi samadhi. Vat viską matai taip, kaip yra. Jokių iliuzijų, jokių lūkesčių. Jokių. Nei milimetrų. Tada esi laimingas. O ko lūkesčiai yra, esi nelaimingas. Nes lūkestis reiškia, kad jisai bus kartais patenkintas, o kartais... Ir kai yra taip, mes tada skambinam draugui, žinok, jis nepadarė, jinai nepadarė. Tas draugas savo žmoną, tai na, jo žmona kokia, va, nepadarė tą žmoną savo draugą. Vat prasideda, po to daina ratas, prie to žmonos, sako, per tavo bendrą, prie to suprantai, čia tas telefonas užverda, rašo komentarus, Delfija, koks ten snukis, to Kubiliaus, kaizda, visi tą nepasitenkimą pila. Kodėl? Lūkestis, egoistinis, aš norėjau ir negavau. Ir va, jis keulė, jis žasinas, jis man to nepadarė. Ar ne taip? Bet kokia pretenzija, kai nori atėti prie vyro ir tampyti jam už ausų, arba kai vyras nori ateiti prie moters tampyti už plaukų, paklauskit, ko jinai man nedavė. Ir kai atsakysit, nenorėsit tampyti. Nes pamatysit, blemba, nu nedavė, taigi čia mano problema, man nedavė. Nedavė, kaip vaikui, saldainio aguonos, ar karakumą, ar kokią ten davė. Davė čiulpinuką, supranti, bet ne karakumą, ne šokoladą. Ir jau tragedija. Ar ne tai būna? Nu ar ne tai būna? Nu, ne tiek man dėmesio, ne 20 minučių, tik 10. Nu, čiulpinuką davė. Bet tu paklaus, ar aš sumokėjau kainą, kad gaučiau karakum? Arba pieno, kaip ten tas? Pieno kelias, ar kaip ten? Paukščių takas, saldainį, ne, ten aukščiausio lygio. Tai reikia būti jau, kaip sakyt, nu, gražiai pasiel, kad jau tavo paukščių taką čia padaryti. Tai va, tai pirmas momentas, Be iš ankstinių minčių ir be nusistatymų. Čia yra nenusistatymas ir nemintys. Sveiki atvykę, reiškia, į šitą šalį. Čia gali viskas būti, absoliučiai. Viskas, kas įmanoma atsitikti, čia viskas gali atsitikti. Jeigu mes su tokia pozicija gyvensim, mes mažiau busim nustebinti. Kaip taip galėjo su manim pasielgti, ne? Kaip galėjo su manim? Kaip galėjo mane po 20 metų suras kitą bobą? Kaip galėjo? Man nesakyt metus, kol iššifravau. Per sapnus atėjo vizijos į parodė. Nu, tai būna. Arba vyras, kaip galėjo jinai, va tą, supranti, aš jai viską daviau, viską rūp. Kaip jinai? Nesistebėk nieko. Yra ligoninė, yra sąlygotos sielos, viskas vyksta pagal programą. Na, čia yra dovana, matot, dovana ir jinai yra pasiekiama. Prie to prigrįšim klausimą, aš pabaigsiu šitą, gerai? Čia yra geras klausimas. Tai vat pirmas yra suvokimas, kad tai yra vieta, kurioje tai vyksta. Antras suvokimas, kad tai atėjo mano nuopelnas reakcija, mano atoveiksmis už mano darbus. Šitoj vietoj yra ateina tik atoveiksmiai, geri arba blogi. Čia yra duota ir laimės, ir kančių. Ir kai ateina atoveiksmis, reik suvokti, kad tai yra mano veiksmo atoveiksmis. Ir jeigu apvogė mano namą, ne dėl to, kad mano žmona pamiršo užrakinti duris ir dėl to apvogė, bet dėl to, kad tai yra mano veiksmo atoveiksmis. Ir jos, aišku, nes mes kartu gyvenam, daleisim. O jeigu ne kartu, tai iš vis baisu. Jinai atėjo į mano namą. Į neužrakino du. Į mano išsiskyrė, žinai. Aš ką noriu pasakyti. Tai yra to veiksmių vieta. Karma bhumi. Bhumi reiškia žemė. Ten, kur ateina karma. Kitur ateina, pavyzdžiui, rojinėse planetose eina dorybingų veiksmų to veiksmiai. Vien džiaugsmas yra. Vien džiaugsmas. Pragarinėse planetose yra vien skausmas. A čia yra 50-50. Nu, arba kitoks procentas, priklausomai nuo karmos. Čia duoda ir to, ir to. Dėl to ideali proga tobulė dvasiškai. Tu skausmė į Dievą neatsisuksi, per dideliam skausmė jau tu viskas ten. Per dideliam džiaugsmė tu labiau neatsisuksi. O čia galima atsisukti. Tai va, kai tu suvoki, kad tai yra vieta, kur tu atidirbinėji viskas. Vienas dalykas, kad tai atidirbinėjimas tavo veiksmo. Trečias dalykas, kaip pažvelgti į tokias situacijas, iškart žiūrėk, ko tave moko, kuom tave turtina ta situacija, iškart žiūrėk, ką aš moku šitoj situacijai. Taip, paliko žmogus, peržvelg savo veiksmus, peržvelg savo charakterį, tik neužsibadyk savęs. Tiesiog peržvelg ir taisykis. Paklausk jo, kas mane netiko. Išmok atleisti jam, įsivaizduoji tą situaciją, kiek tave moko. Taip, tai yra klaiki situacija. Bet kas geriau, ar verkšlent, ar mokytis kažkoje, ne? Tai geriau mokyti. Atleisti žmogų, kai jis tai paliko, yra labai sunku. Mokysies gal 5 metus jam atleisti, bet kai išmoksi, tai įsivaizduoji, kokį turtą turėsi. Čia yra pilna staugiančių žmonių, kurie negali atleisti. Tu galėsi visus konsultuoti. Taip. Ir turėsi galę perduoti jam atleidimą, nu, išmokinti atleisti. Turėsi galę realią. O tos galios jokiam universitete neišmoksi, jokiai psichologijos katedroje neišmoksi. Teologijos ar dar ten kokiai. Tu ją gausi per 5 metus savo darbo, tu jos būtum negavęs, jeigu tavęs nebūtų palikę. Bet tai nereiškia, kad jis turėjo palikę, tu ją būtum gavęs. Ne. Tai yra geriausias išpešimas. To, ką galima iš blogos situacijos išpešti. Jo? Atleidimas. Toliau sugebėjimas dirbti su savo įdom, dėl kurių tas žmogus paliko. Taip? O tai ką geriau gert, kas 5 dienas ten barė sėdėti. Iškart jau. Viskas teisinga. Nebūtinai jo įdos. Bet tu žiūri, kad tu jo nepritraukiai. Nepritraukiai. Nu, auksas. Iš kieno rankų krenta? Iš niekino. Niekas nenori auksą paleisti. O jeigu paleidžia, sako, kokia bėda. Nu, ai. Iškrito auksas. Nu. Netyčia, paleido, bet jis gailis. O jeigu sako, ačiū Dievui, šitą pabaisą paliko. Tai kas ten auksas buvo? Ten buvo kažkoks tai momentėlis, nu metalas, toks jau kažkoks meteoritas, žinai, ten iš kosmoso nuskylęs, kažkoks pjaustantis, žinai. Buvo ten aukso gabaliukų, bet aš nepateisinu, čia supranta, to vyro, kuris palieka, aš tik sakau, bet čia labai sunku neužbadyti savęs, nes eina labai savikritika ir moteris ir vyras labai užsikritikuoja save ir dažniausiai savivertė krenta. Jis turi suvokti, kas buvo blogai jame, kas yra jame gerai. Ir tai, kas jam yra nepritraukiančio, su tuo dirbti. Ir gal jisai niekada nebūtų susimastęs apie tai. Niekada prie savo momentų prieėjęs, jeigu jo nebūtų palikę. Niekada jis galbūt to nepadaręs. Nes kartais žmogų priverčia keistis tik tada, kai jam yra suteikiamas labai didelis skausmas. Tada jisai tikrai suklūsta ir paklaus, nu gerai, nu langą išbarškino, bet jeigu visą namą man susprogdino, tai jau tikrai turiu priešų, žinai. Nu. Jis gal priskriaudęs eilę žmonių, bet jis toks išdidus, kai jis nesuvokia, kai jis priskriaudęs yra. Ir kai jam langą išdaužė, galvoja, ai, čia koliganai. Bet kai jam supranti, kokia susprogdina namą, galvoja, čia tikrai, tikrai, gal kažką ne taip, supranti. Priverčia, aišku, čia tokie hiper pavyzdžiai, bet vat, kai palieka tave, ne, tai tas pats, kaip tavo namas sprogdintų, tavo vidų išsprogdina, jo. Tad tu pradedi, a taip, tai tu visą laik tobulas. Tu niekados neklausydavai, ką tau žmogus sakydavo, tu jo negirdėdavai, tu leisdavai savo daleskim gertą, ne, tu leisdavai skaudinti tą žmogų, tu galvodai, ką čia, vis tiek aš ją išlaikau, čia vis tiek su manim bus, kur jinai dingsa, ne, o tai būna vyrai masto. Ir paima ir išdrįsta jo turtų atsisakyti, jo malonių atsisakyti ir viso gero padaro, ne. Siaubas, koks viesulas kyla, kaip čia ego, žinai, ten baisus triukšmai. Tai pareina tas parakas. Bet jis pradeda galvoti, nu, kad supranti, nu, atsisuka biški. Tai kartais, vat, yra labai nauda, išeina tokie dalykai, kada žmogų, vat, ima, arba, pavyzdžiui, žmogus, kaip būna prie mirties, ohoho, jis po to, kaip ima literatūrą dvasinę skaityti. A, taip 100 metų jam. Pabuvo, ten komoj kokio švieselę pamatė, ten tunelio gale, arba jau jam prie mirties buvo, jis pradėjo, a, karma, reinkarnacija, pasakokit, pasakokit, man labai įdomu, a, taip, tai tyčia davosi, nu. Arba visai įdomu nebūtų. Matot, kartais gerai yra praradimai. Tai vat, kada ateina trečias momentas, kada ateina tau ta nesėkmė, tu iškart žiūri, o proga labai dabar patobulėti. Tai yra, kaip sakant, iš antros į penktą klasę šokti. Nes bėdos priverčia labai greitai, ne, pasitemti. Nu, nėra laiko jau. Arba tu uždepresuosi, arba tau reikia išsivalyti greitai nuoskaudas, tą liūdėsi, nes tau eina, nu, blogi momentai. Ir tave kaip gaunasi pagreitintas augimas. Taip? Pagreitintas augimas. Bet galų gale tas kaip, klausimas kaip, reaguoti yra iš tikrųjų priklauso nuo tavo realizacijos lygio. Kuo tu labiau patirsi save kaip amžina būtybė, tuo tu mažiau reaguosi. Tuo galų gale viskas susiveda į tavo asmeninę dvasinę praktiką. Tu gali čia suvokti, kad čia yra karma bhumi, kad čia to veiksmė vieta, kad čia tavo to veiksmė, kad čia aš kažko mokausi, bet širdy bus skausmas. Taip? Skausmas. Tai kas tada lieka? Turėti gerų draugų, su kuriais pasišnekėsi, turėti stiprių dvasiškai žmonių, kurie tau sustabdys tavo protą ir pasakys. Raminkis, atėjo žema, ateis vasara. Pasakys taip tvirtai, kad tau biški, ne, biški. Kiekvieną dieną gali eiti išnekėtis, kas kiekvieną savaitę, ei, guostis, guostis, atiduok savo skausmo energiją, pasimk iš jo džiaugsmo energiją. Dėl to ir sakoma, žmogus turėtų turėti savo kažkokį vyresnį dvasiškai, kuris sugebėtų suvalgyti jo brudą. Su kad eina, jisai paduoda su muštiniu užteptą tokiais, su pūvusiais špinatais kažkokiais, tas suvalgo, o jam duoda skaną, nu kokį ten, šviežę, suprant iškeptą. Tas suvirškina, tas irgi pasimaitina šviežę, kaip sako, batono kokį prancūzišką, ne. Tai vat, duodai, suvirškina tavo skausmą, o tu gauni, oi, kaip sako, palengvėjo, pagerėjo. Tai žiūrėkit, senoviai tokie būdavo dalykai, reiškia, kaimo žmonės eidavo pas dvasininką, jo? Tai nebūdavo psichologų. Nebūdavo dvasininkai, neaišku, kiek jie rimti būdavo, bet jeigu dvasininkas rimtas, jisai suvokė problemą, jis esmė suvokė. Jis gali tau padėti. Po to, kai dvasininkai pradėjo degraduoti, domėtis mažais berniukais, ir likeriais visokiais ir taip toliau. Nu taip, nu neslėpkim šitą dalyko, kali jugai, tik čia yra. Ir moterim domėtis, o ne ir visais kitais dalykais, nebėr pas ką eiti, jo? Nu sunku nueit pas kažką. Sakys, va, aš mačiau, bare sėdė aukščiausios klasės, supranti, vyną geriamą. Nu, taigi sklinda gandai ir ne taip. Jeigu koks grinuolis gyvena dvasininkas, čia tikrai dabar nelipinkit prie krikščionio ar kažko, gerai? Nelipinkim. Nes būna priklauso, sako, čia kritikuoji krikščionį. Aš nieko nekritikuoju. Tiesiog yra realybė. Dvasininkai visur yra dvasininkai. Visi yra žmonės, visi, kaip sako, turi savo silpnybę. Ir kadangi dvasininkai nėra stiprus dabar, žmonės nustojo tikėtis. Ar pastebėjot? Nekyla tokia mintis, iškart žiūrima, kur psichologas. A tas psichologas gali būti pats toli labai nuo to dvasiškumo. Jis gali to paaiškinti, čia tas iš to, suprantat? Taip, taip, čik, 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 čik. Bet jėgos neduos. Nu, vat realios jėgos. Bum, padaiha. Neduos, nejungti tos jėgos. Atrodo, viskas išaiškinta, viskas, tarsi pakalbėjom, palengvė, bet į kažką trūksta. Tai vat, kai, tai čia yra problema ir jeigu jūs rasit tokį žmogų, su kuriuo galite atsiverti, kuriuo galite pasitikėti ir kuris jūs įkvėpia stipriai, tai vat irgi tai labai labai padeda, kai atsitinka bėda. Tiesiog jis nieko nepasako, jis tiesiog paima tavo skausmą, vėl paima ir taip greičiau išvalo tave. Ir duoda savo energiją, savo realizaciją, savo supratimą. Ir tu greičiau atsistoji. Tai yra vienas iš efektyviausių būdų, kaip atstovėti situaciją, kada jinai ateina. Tai eiti pas dvasišką žmogų, kuris yra stabilus, ramus, džiaugsmingas ir tave gali užkrauti energiją. Tai vat toks momentas. Ir aišku, pačiam kipti dvasinę praktiką ir tobulėti, 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 valyti, valyti tą egoizmą, nes visas skausmas yra tik dėl egoizmo kiekio. Kuo labiau skauda, tuo savimeilė buvo didesnė. Na, tai paprastas, nu kaip, receptas. Kuo skauda labiau, tuo savimėlė, tuo atžvilgiu buvo didesnė. Kuo tau labiau skauda, kai tavo mašina nubombino, tuo reiškia labiau tenkinaisi iš tos mašinos. Kuo daugiau tenkinaisi, tuo labiau skauda. Kuo tau labiau skauda, kai tave artimas žmogus palieka, reiškia, tu iš jo labiau tenkinaisi. Nu, būk sažiningas. Nu ir viskas. Užsuko kranelį, skauda. Nu, viskas. Nafta, nu, vandenuką, nebeduoda. Nu, ar ne taip? Ar taip, kad skauda, kad aš negalėsiu jam tarnauti? Tu jam gali tarnauti. Ir nebūdamas šalia jo. Taip? Tu gali nueiti jo naują šeimą ir sakyti, gal aš galiu jums kažko padėti. Ei, sakys, nu neįmanoma. Taip neįmanoma, nes tas meilės ir nėra. Mylintis žmogus ateitų, skambintų, sakyti, aš tau džiaugiuosi, kad tau dabar geriau. Gal tau kažkom padėti? Net nepatikėtų jo. Nes taip, nu... O jeigu tai būtų, iš tikrųjų, tai patikėtų. Nu. Tai va čia prie to priėmimo situacijų, bei iš ankstinių minčių ir nusistatymų. Matykim realybę, suvokim, kad tai yra atoveiksmių vieta. Ieškokime žmonių, į kuriuos galima atsiremti. Ir patys užsimkim dvasinę praktiką, mažinkim, valykim savo egoizmą, didinkim meilę ir mažiau skaudės. Mažiau skaudės. Netgi toks motyvas gali būti dvasiniam tobulėjime. Kad man mažiau skaudėtų gyvenime. Nes aš esu labai pažeidžiamas. Pažiūrėkit, mes kokie pažeidžiamės. Va, išeitum į gatvę, praeitų du žmonės, pasityčiotų ir visą vakarą atsimintum. Jis žiūrėjo, koks tu pažeidžiamas esi. Nueisi darbą, kažką pasakys, įsuksis galvoj. Tai tu pažiūrėjo, kur tavo yra, nu, kur tavo yra laisvė? Mes laisvi, čia neaiškinkit, nereguliuokit mums. Kur tavo laisvė? Va taip, spriktą duodi ir klikė visą savaitę. O nuoskauda turi metus po to. Atspirktą, duodė, va, nu, žinutę netokią parašai. Kaip jis man drįso, kaip jis čia man supranti. Po to dar 5 draugės sužino, tos 5 dar 5, 25. Ir taip pradėjo, žinutės, SMS'ai ten, laiškai, ten dar kažkas padaroma. Vyras tada eina pagerti, ten draugam pavaro kažką. Tai tik, va, tokį padarė, musę nusėdom galvos, jau tragedija. Nu, po to reikia atsiprašinėti, dovanas nešti. Žinai, kokie mes sudėtingi, nu. Tai kur ta laisvė, jis man pasakė. Tai man va šitas momentas ant savęs pačio, aš kai apčiapiau, kad man negali bet kas va šitaip daryti. Aš galvoju, nu dieve mano, tikrai nenoriu būti toks. Nu nenoriu būti toks. Noriu, kad vat nieks, ne, nu kaip sakyt, va tai tu ir praeitų, aš galėčiau priimti žmogų, kus yra, į manęs nesužeistų. Tada aš galėsiu jam padėti. O kaip tu gali padėti, kai tave sužeidžia? O, aš tavo vyras. Nu gerai, atlaikyk mano dabar egoizmą, biškį paukšt. Ir jau žiūri, jau nebe vyras, jau konkurentas, jau kažkoks tai muštynės vyksta, žinai, ringas vyksta. Subtiliai ten, čing, čing, strėlės vaikšto. Ir vyras pasibėgė, aš tavo žmona, aš tavo moteris. Nu, pabandom tavo moterį, pažiūrim. Kažką netai pasakė, viskas. Tik jaunosis nulinko, linko, jau be nuotaikos. Jau draugė, jau skambina, jau kažką tai. Jau šnekasi. Sveiki. Nu, ar ne taip. Tai kokia tu žmona, koks tu vyras. Aš tėvas, aš čia labai rimtas tėvas. Nu, to išbanda. Tik tais deklaruoji viduj, kad tu tėvas, ateina tavo vaikas, taip ten sudaro visą tą, patikrina, koks tu tėvas, ane. Ir sudaužo ten kokį tavo mobiliaką, naują Nokia, ten N900 kažkoks. Ten, kaip sako, taip va, į garmošką padaro. Ten tik išteka iš tų skystųjų kristalų peliukas toksai, žinai. Nu ir viskas, tavo koks Adomas, va čia, kaip sako, pažaidė su savo tavo iPhone'u ten už 2000. Nu ir koks tu tėvas? Iš karto patikė. Tai, kai tu matai, kad tave pažeidžiamas esi, ne, per daiktus paprasčiausius, kuris 100 metų, po 5 metų pamirši, kad tokį daiktą šis turėjai, tai kur tavo progresas? Užėjo lyga, blogai, blogai, miegu, guliu, čia netrukdykit, man čia reikia arbatėlių, čia man palis. Viskas, pykšt, temperatūra pakyla 3 laipsniais, į tavęs nėra. Tai kur tas progresas? Mėguot, nedavė gerai pamėguot, jau viskas ir zlus ryte. Valgyt negavo, jau blogai. Tai vat, kai susirašai, per kur tu esi judinamas, tu pamatai per visur. Netgi per kojines. Sugraužia šuo kojines tavo naujas, jau šuni bari. Visur tu judinamas. Tai ką reiškia visur prisirišęs? Visur netgi iš tų kojinių tenkinės. Ir kai tavo didas kojinai ten sugraužia, ten už 10 litų ar ten 15. Viskas. Iš kitų iš tų kojinių norėjai džiaugtis. Viskas. Šiuo nekalbant apie vaikus, kurie ten sugeba, ten kaip kačiargai kišti, į žarnas ten pamakaluoti, iškirsti, supranti, apie žmoną, apie čia jau nekalbu. Aš kalbu apie paprastus dalykus. Nu. Tai vat, kai aš tą suvokiu ant savęs, kad mane visi valdo, bet kas gali valdyti? Nu. Tai galvojim, bliot, štai kur čia tas progresas? Nu. Kur čia tas progresas? Praktikuoju, praktikuoju. Pykšt, sprykta, ai, tragedija, pykšt, sprykta, ai, tragedija. Po to, aišku, mažėja, tu tampi atsparesnis, bet labai lietai mažėja. Bet mažėja. Bet jau kai mažėja, tai užtikrintai. Jau duoda sprykta ir sakai, ha, 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 jokis. Sakyt, neužgausi manęs. Bet po to kita problema iš didumas, kad tu sprykta atlaikiai, supranti. Vėl blogai, vėl dirbti reikia. Nu, tai visur vargo vakarienė. Bet tai, kad tu jau dirbi, ką tu gauni, tą jau gauni. Kaip Kristus sakė, tai yra turtas, kurio kančiai neėda. Ir jeigu tu reinkarnuojas, pas tave nuo gimimo eina iš karto savybė. Iš karto eina. Ten nereikia jokių specpedagų, kurie tavyje kažką padarytų. Jeigu tu sugebėjai atleisti, viskas tu nuo gimimo. Nu ten kažkiek metų, aišku, kol vaikas esi silpnas, tu dar nesugebi, bet po to, kai tu augi, tau ta savybė natūraliai eina. Ir žmonės sako, šitas žmogus natūraliai atlaidus yra. Jam nereiks stengti. Nes jis tą mėšlą prakramtė praeitam gyvenime arba dviejose gyvenimuose. Dėl to sako, kai žmogus ateina, tu jam nepavydėk, jis labai stipriai dirbo. Jeigu jis kažką turi iš charakterio savybių, tu žinau, kad jis per kraują dirbo, kol jis atsirado. Čia nebuvo taip, kad čia genais paveldėjo išmintį, žinai. Arba ten kažkokia tai mena, ten pradėjo kur dainas. Jis tas dainas kūrė 5 gyvenimus gal. Ta balsą lavino 10 gyvenimų. Ir pažiūrėkit, mergaitė 7 metų kaip už dainos. Ne, talentų šau. Arba rodė va Šetenino mokykloje. Ne, berniukas 12 metų antram kurse, studentas. 12 metų. Šneka. Psichologija, pedagogika. Jisai dėsto toj mokykloje jau toj. Jisai ir mokykloje dėsto, ir universitete mokos. Konkrečiai interviu. Tai ką jūs galvojate, ten tą mokyklą paėmė į sulipdį? Ne, jie atbūdino tai, ką jis atsinešė. Čia yra daug, ir dėl to nepavydėkim žmonėm. Jie pahalino labai daug, kad gautų tą. Jeigu kažkas gerą moka verslą daryti, tai supraskit, kad tas čiutjo, kaip rusai sako, ne, tas nuojauta buvo vystoma gyvenimas iš gyvenimo, kaip tą pinigų paimti. Jeigu kas turi valią begalinę, tai supraskim, kad jis galinėjosi su kliūtim, su bėdom, kurias siuntė gyvenimas iš gyvenimo. Ir geriau vaikime pasimokykim. Galų gale to savybė yra net ne jo, o Dievo energija yra. Galų gale tu pavydi pačiam Dievui, kad jisai, nu, tokią energiją turi ir davė jam, o ne tau. Tai va, tai kokią šią temą pradėjau. Dėl pažeidžiamumo, va. Dėl pažeidžiamumo. Čia yra verta stengtis, nes vat, man tai vienas iš tų buvo priežasčių, viena iš tokių labai stiprių. Aš tiesiog galvoju, nu, kiek aš čia galiu tik kentėti, kiek čia mane gali spaudyti. Nu, ja? Sopulys kažkoks vaikščiantis. Ja? Ir pradedi valyti ir patopčiapi. Tik per egoizmą tave gali skaudinti, per kitur negali skaudinti. Jeigu tu turi užuojautą, jeigu tu myli, jeigu tu nuolankus, jeigu tu išmintingas, jeigu tu valingas, per tas savybės tas nepaspaudys. Tave spauda per tavo silpnybės, ja? Išdidumas, egocentriškumas, savanaudiškumas, skupumas ir taip toliau, godumas, pavydas, geismas, vat per tuos. Pavyzdžiui, kaip per geismą žmogus skaudina? Vat nepatenkina jo geismo ir jį manipuliuoja, vyras ar moteris. Jeigu vyras nori moters, moteris manipuliuoja per jo geismą. Ne? Jis turi jai kažką padaryti, kad jinai duotų jo savo kūną. Jis tą žino, jinai manipuliuoja. Vyras lygiai tą patį daro. Tai matot, geismas nėra vertybė, per ją yra manipuliuojama. Tai yra silpnybė. Jeigu tu geismingas, tave iš karto, nu kaip pasakyti, tu prisiriši, tu pataikauji, negali būti savim, padlaižiauji, kita pusė tai jaučia, žaidžia, žaidimai prasideda. Ne? Ir tas jaučia, ir tas jaučia. Bet tas bijo prarast malonumą, dėl to jisai leidžia būti manipuliuojamas, kad tik gauti to malonumą. Ir abudu supranta. Po to dainuoja dainininkai. Ne? Baikim žaidimu, ten dainas kuria. Jos tampa numeris vienas. Čertasi jau. Dėl to, kad visi tą patį daro ir visi kažkas dainuoja apie tai. Jūs suprantate. Man viskas vyksta. Na. Viskas eina per geismą. Tu tik išsivadoji nuo geismo, tave tik bando ten moteris kažką. Sakai, matau. Kaip zuikis, žinai. Jis jaučia, jis tau daro. Ir jinai tavo akise mato, kad tu matai. Lygiai taip pat moteris vyrui gali pasakyti. Tu čia... Gerai, gerai. Tu matai akise, bet tu turi turėti neprisirišimą. O ką tai reiškia? Nejausti aistros. Nu, tos gašlumo, grubios aistros. Tada tavo moteris visą laiką bus geriausias draugas. O kol tu norėsi tenkintis, a, tu nori? Mokėk. Vyras sako, nori? Mokėk. Ir tada, ar tai darysi grubiai, ar tai darysi subtiliai, vis tiek tai bus. Tai vis tiek tai bus. O kai tu jauti, kad žmogus iš tavęs nu, labai minimaliai nori, nori daugiau duoti negu imti, tu žaidimus iš karto atidedi į šoną, nes nėra su ko žaisti, nėra už ko tampyti. Ir tave pramuša tą švarą, supranti žmogaus. Pramuša, tu nori jam duot, nes jis tau daug duodama. Tai vat ką reiškia būti išsivadavusiam iš tų įdų, nors biški. Tai reiškia būti labai patraukliam, reiškia būti auksu, kurį visi nepasidalins. Nedaug man palaikyti, nedaug man. Dabar dar trumpai apie sąmoningus sapnus ir padarysim per traukėlę. Sąmoningas sapnas yra dovana. Ir tai yra, jeigu žmogus sugeba sąmoningai sapnuoti, reiškia jo tam tikrų aspektų sąmonė yra prasivaliusi truputėlį. Jau tai, kad žmogus sapnuoja spalvotus sapnus, jau rodo, kad sąmonė skaidresnė yra. Jeigu žmogus sapnuoja, nesapnuoja spalvotus sapnų, reiškia yra biški taršos. Nu, apsivalys, pradės sapnus spalvotus sapnus. Po to spalvoti sapnai gali būti nesąmonės, o gali būti su pranašingais ženklais. Jeigu dar pranašingi dalykai atsiveria, tai dar sąmonė labiau reiškia prasivaliusi. Jeigu žmogus sąmoningai atsibunda sapne, ne, ir suvokia, aš sapnuoju, ir aš valdau sapną. Ne man primeta pasąmonė, tu dabar čia, tu dabar ten, dabar kažkokie vaizdai atsiranda, bet tu renkiesi, ne? Sapne atsibundi, o aš iš kūno išėjau, aš sapnuoju, aš galiu keliauti. Tiksliai, fainai. Ir tu pradedi kažką daryti. Tai yra, nu, šviesesnės sąmonės požymis. Ir jeigu tai yra dovana, tik reikia ją naudoti geriem tikslam. Ir žmogus, kada pažengia dvasiškai, jo sapnavimas yra toksai kaip blaivus. Nu, kaip ir tas miegas jo yra tokia kaip pusiau blaivi būsena, kada jisai nei miega giliai, nėra nei atsibūdęs, jis toksai snuduriavimo būsenoj randasi. Ir jam tada eina informacija, jo klausimus, atsakymai eina, jam eina pranašingi dalykai. Kitaip sakant, jis toliau yra vedamas, netgi miego metu. O kai jis yra nušvinta, tai tada jis iš vis materialių sapnų, nes sapnų jis yra sąmoningas keurą parą. Jis ilsina tik kūną, jis turi atsigult, bet jis jau net, tai yra, vadinasi, turija. Labai gražus ant skrito, ta sąmonės būsena vadinasi turija, taurumas, tauri sąmonė. Kada žmogus nebesapnuoja materialių sapnų, net nesnaudžia, jis yra visiškai prabudęs ir jisai bendrauja su dvasinėm dimensijom keurą parą. Tik jis 2 valandas maždaug ilsina kūną. Apie 2 valandas reikia pailsinti raumenis tam viską. Bet jis pilnai yra sąmoningas, jeigu tu jį, nu, jis yra savo transe įėjęs. Tai vad Bhaktivedanta Svamis 2 valandas konkrečiai miegodavo. 2 valandas, nedaugiau. Bet kokiam apkrovime, jis reiškia pastoviai kelionėse buvo, keisdavo laiko zonas, keisdavo, pavyzdžiui, Amerika, Europa, Tokijas ir taip toliau. Būdamas apie kiek, Egidijau, 70? 79 metų. Reiškia, pravarė 14 kartų aplink planetą per 10 metų. Tokie tempai buvo jo. Plius visa pasaulinė organizacija, visokie materialūs dalykai, reikalai organizaciniai, plius rašė knygas. Ir po 2 valandas miegojo. Tai vat kas keliauja intensyviai, kas turi kelionių, aš, pavyzdžiui, intensyviai, kai keliauju, aš net sapnuot negaliu apie tokią būseną. Nes kai pakeliauji, tai taip kaip krenti, kaip plūgas į vandenį ir ten paburbuliuoji 10 valandų. Ir tai ten prisisapnavęs visokių nesąmonių, visokių ten, neaišku, kas ten vyksta naktį, žinai. A čia žmogus atsikelia ir ramiai verčia, supranti. Ar jisai Tokijuje, ar Niujorke pavalgo ir eina toliau. 2 valandos, tai čia nesuimituosi tiesiog. Tai rodo, kad sąmonė yra transcendencija. Viskas yra nušvitimas pilnas, žmogus gyvena kaip siela. Kaip siela, sielai miegoti nereikia. Bet sapnai dvasiniai irgi yra. Kai vieną kartą Bhaktivedanta Svami sako, aš sapnavau rojų, į kurį eina musulmonai. Jam parodė tas erdvės. Yra, nereikia galvoti, kad siela negali sapnuoti, gali dvasinius sapnus sapnuoti. Bet jie neturės nieko bendro su tais budriais, sąmoningų sapnavimų, nieko bendro neturės. Bus žy visai kitur randasi. Nepatarinėčiau atlikti praktikų, ypatingai va dabar, kai kas propaguoja sąmoningą išėjimą iš kūno. Tai yra iš tikrųjų pavojinga, kol sąmonė neapvalyta. Geriau leiskit pačiam sąmoningai išeiti iš kūno, kada Dievas leis. O tai vyksta, kada pasiekiamas, galima mechaniniais būdais išeidinėti iš kūno. Demonai irgi tą padaro. Jeigu žmogus išeina iš kūno sąmoningai, tai nereiškia, kad jis pažengęs dvasiškai. Jokiais būdais. Arba jeigu sąmoningai sapnuoja, arba jis, jeigu mintis skaito, arba jis mato ateitį, čia visiškai nieko bendro neturi su dvasiniu tobulėjimu. Čia tiesiog yra materiali mistinė galia. Kaip kažkas, pavyzdžiui, gerai skaičiuoja matematiką. Nu, tai irgi yra galia, arba kažkas gražiai piešia. Tik jinai yra subtilesnė galia. Dėl to aš esu, nu, kaip iš savo asmen, nu, bakti jogos tradicijoje nėra tai rekomenduojama atskirai skirti tam dėmesio. Jeigu viršutinė ministerija nuspręs, kad yra duodama šitam žmogui šitas dalykas, tai jie, kai nuspręs, bus visiškai saugiai duodama. Tai yra bus be defektų. Jeigu jie nuspręs, kad reikia palaukti, reiškia, reikia palaukti. Kada žmogus pradeda mechaniškai tai daryti, jisai atsiranda pavojaus, nu, zonoje. Tai reiškia, ypatingai, jeigu dar be mokytojo tai daro. Tada atsiranda problema, kad jisai gali palūžti. Nu, jį gali užpulti, gali į astralą papult. Nu, į žemesnį astralą papult. Ir viskas. Iš to noro sąmoningai sapnuoti arba išeiti iš kūno. Ir jeigu jo sąmonė žema, įsivaizduok, jis nori išeiti iš kūno, jis išeina iš kūno, prie jo iškart prieina būtybės, kurios yra pagal jo sąmonės lygį. Jeigu jo sąmonė žema, prieina iškart negatyvios būtybės žemas. O jeigu jis yra maldoje, išeina iš kūno, ne? Kai būdavo šventieji krikščionys, nepajusdavo, kaip pakildavo iš vis virš žemės su kūnu. Supranti, maldoje. Tada kas ten prie jo prieina? Tada su šventaisiais jis bendrauja, su aukštutiniais sluoksniais. Ir tai labai plinta, nes tai duoda labai praplėtimą didelį. Tu išeini iš kūno, tau sąmonė atsiveria, tau apsiverčia visas pasaulis, tu suvoki, kad tu ne kūnas, tu gali nukeliauti pas kitus savo draugus į namus, pasižiūrėti, ką jie veikia, aplankyti ir taip toliau. Tu keliauji be bilieto, kur nori ir kada nori. Viskas okei, viskas okei. Su kuo? Jeigu draugas sugeba su tavim kontaktuoti tame lygyje, aišku, galima. Yra žmonės, kurie susitinka naktį, yra kurie seksu užsiima toje erdvėje naktį. Jie išeina ir mylisi. Yra kurie kovoja toje erdvėje. Nu, kovoja, išeina pakariauti. Taigi visas magų, raganų, šitas sluoksnis, ką galvoja daro? Ten išeina su kardais, ne, subtiliam lygiai tai daro. Nu. Čia naktinis gyvenimas ne tik klubinis yra. Yra naktinis gyvenimas ir visai kitoje dimensijoje. Taip, nu, ką jūs mąstate? Taigi ateina krūvos dvasių naktį į Vilnių. Aplankyti alkoholikus, narkomanus, besipykstančius, pavalgyti energijos. Labai daug žmonių išeina iš kūno, praktiškai visi besapnuojantis išeina naktį iš kūno. tai mėgamosiose rajonuose. Visi mes išeinam, tik mes nesąmoningai išeinam iš to kūno. Ne? Taip kad gyvenimas yra daug įvairesnis, negu mes galvojam. Ta prasme. Bet sąmoningai vat, kažkaip stengtis pralaužti arba ten trečią akį prakrapštyti, kad ten matytum ateitį, nerekomenduočiau, nes kai ateina laikas, viršus nusprendžia ar duot ar neduot. Ir viskas. Čia yra tiesiog, nu, noras. Reik paklausti, o kodėl aš to noriu? Kodėl noriu to? Ne? Ir pamatai, kad ten nori tenkintis, nori kažkaip tai tenkinti savo egoizmą arba kontroliuoti padėtį. Tu tau duos visą tai padaryti, kada tau bus laikas, jeigu tu tokį troškimą išsakysi. Nes tai yra iš tikrųjų mistinė galia ir jos gali nebūt, kad pas Dievą nueiti jos nebūtina jas. Bet jeigu domina, sakai, viešpatie, aš turiu tokį troškimą, man patinka psichologija, aš noriu patirti pakitusią sąmonės būsenas, ne? Išpildyk tada, kada aš tam būsiu pasiruošęs. Ir palieki. No. Arba, jeigu norima tai daryti mechaniškai, tai tada jau reikia turėti mokytoją ir tas mokytojas turi būti dvasiškai švarus. Tada jisai laikys su savo energija, neleis prieiti tiem astralam ar dar kažką. Taip. Tai padeda, pavyzdžiui, grįžti praeitą gyvenimą irgi padeda. Bet aš, pavyzdžiui, visą laiką norėdavau, bet visą laiką antrį laukiau, kol, vat, kada ateini meditacija, kadangi tas noras buvo, viešpats paima tą norą, nu, sako, dabar laikas, nu, išpildykim. Ir tau pradė kažką rodyti. Taip ryškiai, aiškiai rodo. Turėjęs kažkokių patirčių, aš nesakau, kad aš labai grinai pamačiau, bet parodė pakankamai, kad, nu, aš patikėčiau, kad jis yra, tas praeitas gyvenimas. Arba dangiškos būtybės, visą laiką norėjau pamatyti. Parodė pakankamai, kad tikiu, kad jos yra. Žinau, kad jos yra, reiškia. Bet aš negramdžiau su atsuktuvų ten trečios akies, kad ten atsirastų kažkas, kad pamatyti. Tiesiog atėjo laikas ir kažkokia vat, per meditaciją išėjo pasiekti malonės dėka būsena, kurioje sugebėjau tą vibraciją pagauti, pamatyti tas būtybės. Po to išėjai iš meditacijos, vėl matai, bonkas, stalas, kažkoks supranti, nebematai. Bet ten matai, reiškia. Natūraliai, nereikėjo krapštyti. Reikėjo 10 metų palaukti, man asmeniškai. Kažkam gal reikia savaitę palaukti. Bet tai natūraliai vyksta, tu jinti, kad tau atveria duris. Ir tas, kai vartai tau atsiveria, tai yra toks didingas momentas. Kaip sako, kai tu išeini pro universitetą ir sakai, aš magistrą baigiau, o ne tai, kad duokit man diplomą, duoda tau diplomą, papirkai tą diplomą, išėjai, aš baigiau magistrą. Nėra to džiaugsmo. Kada tu savo prakaitus susikrauni, ne, ir tau atsidaro duris, ir tu išeini, tu baigi. Kai tau parodo, kažką duoda. Tu tokia eina, toks šlovės momentas, toks ne tai, kad tu šlovingas, bet tokia, tu junti, kad tu sumokėjai kainą ir labai gerą. Lygiai taip pat, kai būna, pavyzdžiui, po ilgų santykių aiškinimos ir tobulinimo, kai įsivyroja harmonija šeimoje, ne, natūraliai, per triusą, per vargą, yra toks didingas momentas, tu junti, vat, iškopėm į kažkokį laiptelį naują, ne? Išėjom į naują etapą, išplaukėm į naują jūrą. O ne tai, kad ten paskubinam, pagreitinam, čia atsukom, prisukom, čia atėjo mystikas, čia atsuko, padarė, čakrą atvėrė, privėrė, ten kažką išvalė. Ne, natūraliai, užaugai. Kaip sėkla užaugo per daug metų, ją į medį, nunokino vaisius.